mums ir valstī šobrīd ļoti labvēlīga situācija. Mūsu ekonomika turpina un prognozē, ka viņa turpinās arī izaugt nākamajā gadā. Mūsu valsts budžets nākamgad būs vairāk nekā 10 miljardu eiro, kurus mēs pārdalīsim. Pieaugums ir gaidāms vairāk kā pusmiljards, vairāk kā 500 miljonu eiro, tātad tā ir ļoti laba ziņa. Izaicinājums ir tāds, protams, ka visas ministrijas saredz, ka vajadzētu pat vēl vairāk naudu pārdalīt. Iespējas ir, kādas viņas ir, un diskusijas tagad notiek par to, kas būtu tās kopīgās prioritātes, kā mēs caur valsts budžetu varam veicināt mūsu ekonomikas izaugsmu un arī stiprināt sociālo taisnīgumu. Tas ir izaicinājums, es esmu pārliecināts, ka mēs kā valdība šo spēsim un arī izdarīsim.